Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana sy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana ary no anolorana ny arabo antsika mianakavy mpiara-dalana indray amin'ity takariva ny alatsinainy fa 30 ny volana septambra ity fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany indro ary atolotra ianao avy hatrany ireo lohateny vaovao.
Feno roa ambin'ny folo taona amin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity nananganana olo-masina ny masinda Isaac Berthu.
Ankalaza ny fahatelopolo amin'izato taona ny orena ny fikambanana sy ny fahadimy amin'ny fitopolo taona na fahatesan'ny Vénérable Mère Marie des Anges ny fikambanana ny masera Carmélite de Saint-Thérèse de Turin ny fahaeniny ny volana oktobra ho avy izao.
Namarana ny famangina apostolika andian'ny fahaenina amby efapolo izay nataony tany Luxembourg ny Papa François Omaly.
Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia anokatra ny dingana amin'ny fanandratana olon-tsambatra ny mpanjaka Baudouin ny papa iray masina. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay mpanajanary anao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao dia makasika ny fankalazana ny faharoa ambin'ny folo taona nananganana olo-masina ny masinda Isaac Berthu.
Mahalala ampanahy anaty ny mahamartira ny masinda Jacques Berthu, mibebaka sy mavitrika aim-panahy vokatry ny vavaky ny pelerinazy indrindra ny eokaristia. Izay moa no teny fanentanana ho an'izao fankalazana izao izay ho tanterahana ny sabotsy 5 oktobra. Noho izany ary dia manasa sy miantso ny kristianina katolika avy eto amin'ny fiangonana sy ny sehatra sampamonjena ny fikambanana masina, ny vondrom-bavaka ny fianakaviana kristianina, ny kristianina isambatan'olona, iara-mivavaka ampiderana indray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izay tarihan'ny arshevêkan' Antananarivo ny sabotsy 5 oktobra ho avy izao ao amin'ny sanctuaire ny masinda Jacques Berthu Ambiatibe. Nivoka-pahasoavana kendreny izao faharoa ambin'ny folo taona na olo-masina nyity martirina Ambiatibe ity ny fahalalana anatiny mahamartiry amin'ny masinda Jacques Berthu amin'ny fibebahana amin'ny fahotana sy ny fampahavitrihana ny aim-panahy kristianina toanany vavaka ataony sy ny any Masina Marie ary ireo martiry voalohany tany Kanada ankalazaina amin'io andro io. Fitiavam-bavaka ratovina amin'ny pelerinazy andaniny amin'ny katesizy sy kofesy mandritra ny adoration. Fankalazana ny eokaristia ampinoana, fitiavana sy fanantenana ho mbam-panajana, fahamendrehana sy fitandremana fatratra araka ny afatra lovam-panahy ny martiry toanany ny vavaka ataony lalandava. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany. Fanaovana pelerinazy ho an'ny distrika sy ny avy any antsinanana rehetra dia miantso arivo sy mananara no atao. Eo koa ireo fanao isan-taona dia ambobe masoandro mananara 20 kilometatra, ambohitra mananara 3.5 kilometatra, faravoay mananara 1.5 kilometatra araka izay safidy ataon'ny fiangonana na ny fikambanana masina na ny vondrona kristianina na ny fianakaviana na ny kristianina isambatan'olona sy ny sisa. Amin'ny valora sasany maraina kosa dia adoration, fitsahoanan'i Jesosy Kristy tompo ao amin'ny sakramenta masina sy fibanjinana ny fomasin'i Jesosy ao amin'ny eokaristia amin'ny vavaka katesizin'ny masinda Jacques Berthu ny aorian' izay, kofesy ankalazana ny sakramenta ny fivalozana sy fampihavanana izay iantsoana sy anasana ireo pretra ho tonga maro. Amin'ny 13 atoandro fankalazana ny eokaristia, ampitandremana, ampitiavana sy fanajana fatratra araka ny lovam-panahy masinda Jacques Berthu. Apetraka amin'ny isam-piangonana na fikambanana na ny mpivahiny masina tsirairay avy ny fandaminana ny fitaterana atongavana any an-toerana ivavahana. Mitondra gote sakafo mpivahiny sahaza mba hifatohana tanteraka amin'ny eokaristia masina. Azadino ity andro anio ity hoy masinda Jacques Berthu. Ad majorem Dei gloriam.
Hiditra amin'ny vaovao avy amin'ny fikambanan'ny religiozy isika.
Ankalaza ny fahatelopolo amzataona ny orenan ny fikambanana sy ny fahadimy amy fitopolo taona na fahatesan ny mpanorona de ny Vénérable Mère Marie des Anges, ny fikambanan-dRimasera Carmélite de Saint-Thérèse de Turin, ny alahady fahaenin'ny volana oktobra ho avy izao. Araka nefa ny fampizarana teto moa de ny volana janoary teo iny no efa nanomboka nanao izay fanamariana ny taom-pankalazana izay ny teto Madagasikara. Fa noho ny fandaminana kosa de ny 9 oktobra no ivo ny ity fankalazana ity izay iarahana amin'ireo sehatrasa rehetra miara-miasa amin'dRimasera Carmélite de Saint-Thérèse de Turin. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ny Sœur Viviane solotenany fikambanana.
Izay moa de masera ao amin'ny fikambanana Sœur Carmélite de Saint-Thérèse de Turin. Ataoko fa efa misy maro mahafantatra ny fikambananay. Ny mpanorona anazy de Vénérable Mère Marie des Anges. Ary ny teny nanentina ny mamera-panorona anay moa de ny hoe ny iray nao itory amin'ny olona rehetra fa tsara Andriamanitra. Amin'ity taona ity de mankalaza ny 37 ny orenan'ny fikambanana izahay, ary ny 57 taona nahafatesan'ny mamerina mpanorona ny fikambananay. Ao anay eto Madagasikara moa de nahemitra ifankalazana io fa raha ny tena marina de tamin'ny 6 juillet no ivo nyfankalazana. Fa ny antony ny kominote anay rehetra manerina Madagasikara de samy manana sekoly, ary tamin'io sekoly de efa vakansa, nefa moa ny ankizy ny tena kaikinay bebe kokoa amin'ny mission misy anay tsirairay avy. Noho izany de nahemitra amin'ny 6 oktobra ho avy zao ny fankalazana. Ka ho antsika eto amin'ny diosezina Antananarivo de ho taterahana eny amin'ny Masera Carmélite ilan'ny vato na ny Maison Mère eto Madagasikara ny fankalazana, ary hialoavan'ny tridium izay fankalazana izay. De toy izao moa ny fandaharam-potoana mandritra n'izay tridium izay. Ny lohahevitra ataonay foana de ny hoe ny irainao itory amin'ny olona rehetra fa tsara Andriamanitra. Ny anatanterahana io tridium io de ao amin'ny Salle d'œuvre ny École Saint-Thérèse ilan'ny vato izay manomboka amin'ny 5 ora atrany. Ny alakamisy 3 oktobra 2024 ny lohahevitra de ny hoe Mère Marie des Anges sy ny Eucharistie Masina, izay misy ny conférence iarahana amin'ny Père Abdon, recteur ny Grand Séminaire Faliarivo. Ary ao aorianan'izay de misy ny fitsahona ny sakramenta masina na adoration. Anisy ma 4 oktobra indray de ny lohahevitra mamera Marie des Anges sy ny fijalian'i Jesosy Kristy. Misy ihany koa ny familabelarakevitra izay iarahana amin'ny Père Nicolas, Père Curé eo amin'ny paroasia ilan'ny vato. Manarak'izay moa de misy ny lalany azo fijaliana miaraka amin'ny Mère Marie des Anges, ary ihany koa ny fandraisana ny sakramentan'ny fampiavanana. Any Asabotsy 5 oktobra indray ny lohahevitra de ny hoe Mère Marie des Anges sy Masina Marie Virginie. Dia mbola misy ihany koa ny familabelarakevitra izay mbola iarahana amin'ny Père Abdon, recteur ny séminaire Faliarivo. Ary aorina amin'izay moa de misy ny Rosaire Masina. Ny alahady indray moa izay aivo ny fankalazana de misy ny antsapana na ny antsapiderana izay iarahana amin'ny Voie du Carmel manomboka amin'ny 8 ora maraina, fa ny sorona masina kosa de manomboka amin'ny 6 ora, izay ho taterahana eo amin'ny tokotany ny Ecole Saint-Thérèse ilan'ny vato. De anasana antsika rehetra kristianina tsy akanavaka ho avy hiaraka nolotra ny sorona masina aminay amin'io andro io. Tsy adino ihany koa ianareo mainty milaly ianareo tapaka sy namana. De etona de mankasitraka antsika rehetra sahady amin'ny fiombonam-bavaka de manantena ny fahatongavanareo izahay, ary engane ny fahasoavan'Andriamanitra anampy antsika mba hiombona amin'izay fiomanam-panahy sy ny fahankalazana ny jobily izay. De samy ho tahian'Andriamanitra isika rehetra. De ny teniny Mère Marie des Anges moa de averina ombenyombeny hoe ny rahinao itory amin'ny olona rehetra fa tsara Andriamanitra.
Nomboka ny 20 oktobra izao ny fianarana eny amin'ny toeram-pifanana momba ny teolojia pastoraly sy baiboly Ambatoroka.
Toerana izay natao andalina mpinoana ho an'ireo laikapikatroka moa ity toeram-piofanana ity, ary na dia ireo mbola tsy ao anatin'izay fikatroana izay ary dia entanin'izy ireo ihany koa mba ho tonga maro a hiaraka andalim-pinoana ahafahana miatrika sy mitory ny vaovao mahafaliny Kristy. Ny 20 oktobra ho avy izao araka ny nambara teo no hanomboka ny fampianarana, ary dia manasan'ireo rehetra izay liana amin'izany a ho tonga eny amin'ny UCM Ambatoroka. Toy izao ary ny fifampizarana sy ny fanazavana mahakasika an'izay entin'ny mpiandraikitra ny mpianatra sy ny fitantanana Andriamatoa Apolinaire.
Ny fidirintsika izany a de marina avy hatrany fa 12 oktobra de araka ny efa voalazan'ny mopère sy monsieur Murphy tao moa izany a de ny olona rehetra no afaka miray anjara izany raha ohatra tsirevana ny olona efa nandalitra tao amin'ny FTPB a de misy ny tanora, misy ny olon-dehibe, misy ny zoky olona, de misy ny laika, de misy koa ny religiosy. Ary ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ara-teolojika de fiainana izy io. Ka tsisy olona maty atoka ny manao azy io fa porosihina isika mba hazoto amin'izany. Ny fandraisana ny mpianatra dia manomboka avy hatrany le 12. Ka alohan'izay isika de fafaka miantso amin'ny telefona 034-36-992-93 azo soana io amin'ny fotoana rehetra de ao isika no amena renseignement ho an'izay liana sy misy zatra tsy azo amin'ny fidirana sy ny fanaovana fisoroatana anarana. De afaka mifanome fotoana koa isika eny anelanela taona ihany a tsara koa ny mahafantatra fa misy ny recollection a na fiatahana masina zay atao, misy koa mahazo visite pastoral asika, ary fa voalaza tao moa ny soutenance zany iseho an'izay nahavita telo taona. Soutenance moa de anomezana certificat ho fanamarihana fa nandalo sy nandalina ny tenin'Andriamanitra ara-teolojika ireo mpianatra ireo. Dia voalaza teo koa ny hoe resaka mamaky boky amin'ny documentation zany de isika mampiasa ny bibliothèque any UCM. Dia sy olana mihitsy ny fikarohana zany amin'ny resaka boky.
Manahoana ny fandraisana anjara mpiofana?
Ie, tsy maintsy io moa zany de araka ny mahafampianarana azy a de tsy maintsy mba misy fandraisana anjara kely ho fampandehanan-draharaha indrindra indrindra. Dia mba misy koa ny fandaniana maro isan-karazany. Ny mpampianatra tsy ho azosika soana hoe tonga avy ianao amopera professeur fa hanao an'ity sy hanao an'ity de vita fa farafaharasiny mba misy fresy ma sy amaina azy ireo a zay ny farany ambany indrindra angamba no raha hoarina amin'ny fisondrotam-piainana amin'izao fotoana izao. Dia misy droit d'inscription a ray alina ariary 10,000 ariary, de ny fandraisana anjara amin'ny fampianarana 5,000 ariary isam-bolana. Ohatraohatran'izay no fandraisana anjara zany, sotra kely le izy sy de misy zatra atahorantsika. De ny mikasitra n'ilay modula de ny fandraisana anjara amin'iny a de 5,000 ariary isaky ny modula zany, zany hoe zay tianareo hatrehina le matera de iny 5,000 ariary. Fa ny mpianatra izay mianatra andavanandro no manao an'le 5,000, tsy mandohany 5,000 sony ny inona moa ny mpanaraka modula fa de zay 5,000 zay. Ireo moa de natao ho an'ny mpianatra efa nianatra tao satria misy mbola te hamerina, misy mbola te handalina na zahatra efa hainy ary de afaka miverina koa manao an'le izy. De ny zahatra anankiray hamarana anazy a ny fampirosiana sika mba hisoronarana alohaloha satria misy fahetra ihany ny mpianatra ho azo raisina amin'io formation io fa maro de maro ny antony mahatonga an'izay a de tsy maintsy misy ihany ny fahepetra mety mifanovanana zany raha ohatra be loatra ny mpandray anjara de tsy maintsy misy fahepetra tsy maintsy ho raisina zany. De mba manentana sika mba hampandrebe aloha nam telefona mialoha izay vonona mba tsy ho tratrana ilay hoe feno toerana tsy homba ny salle de classe tsy possible manko sika hoe hanoratra mitsangana tena tsy mety zay fa tsy maintsy adiny efatra adiny telo a tsy mety raha manoratra mitsangana fa tsy maintsy mipetraka de ireny a ilana fahafantarana mialoha daholo sao zany ny mpianatra tokony ho raisina.
Volan'ny Rozier ny volana Oktobra ka nanao hetsika namariana izany ny Fraternité Laïque Dominicaine eto Antananarivo.
Hetsika efa fanaon'izy ireo isantaona moa ity pèlerinage du Rosaire ity ka any amin'ny Ilo de la Vierge ampefy no anatanterahana izany izay anasan'izy ireo ny kristiana rehetra ho tonga maro amin'ny alahady faheniny ny volana Oktobra io. Samanao izay atongavany any an-toerana moa fa misy kosa ny ora sy ny fandaharam-potoana izay iaraha manatanteraka. Toy izao ary ny fanazavana ny mahakasika an'izay entin'ny miandraikitra ny serasera avy eo anivo ny Fraternité Laïque Dominicaine eto Antananarivo Andriamatoa Randriafanomezana Jean Antenaina.
Raha lehilahy indro ny reninao, raha vehivavy indro ny zanakao, izany teniny Jesosy rehefa nialina teo amin'ny azy fijaliana izany no entina ilaika dominikana manasanao hiara-iombam-bavaka aminay amin'ny fivahinianana masina ho an'ny Rozery masina any amin'ny diosezy Miarinarivo ny fahenina ny volana Oktobra ho avy izao any amin'ny Ilo de la Vierge. Manomboka amin'ny valora sasany maraina ny dimy vavaka miakatra eny amin'ny Ilo de la Vierge arahana konferansy izany amin'ny sivy ora sasany izay andiniantsika misimisy kokoa ny teny finoana efatra mahakasika amin'ny masina marina ny quatre dogma mario. Rehefa izany dia faranana amin'ny sorona masina ny fotoana ary samy ny manao izay atongavany any ny mpivahiny tsirairay. Misaotra tompoko.
Nosatarina tamin'ny Eucharistie masina ho fisaoran'Andriamanitra ny fanokafana ny fankalazana ny fahafolo taona ny chapelle musicale Voix du Carmel.
Eucharistie masina no tanterahana teny amin'ny ekara masina Marie Immaculée Ambaniala Itaosy fikambanana iray anatin'ny fianakaviamben'ny Carmel izy io mitondra ny feon'ny Carmel feon'ny fitiavana. Miainga amin'ireo asa soratry ny olomasin'ny Carmel toa ny masimbavy Terezin'i Jesosy Azazakely sy masimbavy Terezy tao Avila ary masin'i Jean de la Croix ny hira ampitainy ny chapelle musicale Voix du Carmel amin'izay feon'ny fitiavana izay amin'ny alalan'ny antsapiderana. Nanamarika io fanokafana ny fahafolo taona ny chapelle musicale Voix du Carmel io ny antsapiderana no tanterahana ho malotolakandro teny amin'ny ekara Ambaniala Itaosy nampitondraina ny lohateny hoe Vivre d'amour. Nampiavaka izany ny fiarahana tamin'ny groupe de louange missionnaire avy atsy La Réunion sy ny amboarapeo masina Marie Immaculée Ambaniala mpampiatrano ary ny cœur avy amin'ny Écart Saint-Louis de Gonzaga Mangatany arivony mamo. Mariana mandritry ny heritaona moa io fahafolo taona ny chapelle musicale Voix du Carmel io ka hisy hetsika maromaro amin'izany. Anisan'ny mampiavaka ny chapelle musicale Voix du Carmel ihany koa moa ny eo amin'ny lafi ny ara-panahy izay anabeazana ireo mpikambana araka izao ifampizarany mompera tsy toaina amintsika izao.
Tahaka an'ireny karazana fikambanana ray anatin'ny fikambanana lehibe dia misy karazana ataontsika hoe étape de formation dia misy any koa izany le hoe voaraika asitindra ianao a dia misy dingana maro a asa maintsy atrehana dia arahana ataontsika hoe marika famantarana ety ivelany a arak'izay takiana amin'nysirainy misy ny hoe fandraisana scapulaire ny masomari natsana teonbry Carmely a ny fanomezana iany koa ny lacroixny Carmely a araka ny dingana zany a zay vidany siray sy ny famatorana sy ny hoe fahatsapahna ety mpitarika hoe efa sasa tokony miakatra amin'ny dingana ambonimbony a sy ho teny hoe mipaka hoe Voix du Carmel raikitra zany ianao a sady mpikarakara ny tanikesa ao teo ariana iany koa.
vaovao avy amin'ny zanam-piangonana.
Ankalaza sy anokatra ny 50 taona ny orena ny ekara masimbavy Terezina Jesoa zazakely ankorina ao amin'ny distrika Analarobe Ambatomanga ny sabotsy 5 ny volana oktobra ho avy izao. Misy ary ny fandaharam-potoana sy ny fanentanana izay entin'izy ireo ho an'ireo zanak'ampelezana rehetra sy ny any an-toerana araka izao ifampizarana amintsika izao. Entin'Andriamatoa Ravelomanana Martial filohan'ny zanak'ampelezana sy Ramatoa Razanarimanana Bako Anes ary Ramatoa Razafindrasoa Mamy Marie Léa avy ao amin'ny biraon'ny zanak'ampelezana ekara Masimbavy Terezina Jesoa zazakely ankorina.
Masimbavy Terezina ankorina de 50 kilometra mialy eto Antananarivo, distrika Analarobe Ambatomanga. Ankalaza ny 50 taona ny fiangonana izahay amin'ny 2020 izay hosokafana ny 5 oktobra 2020. Ka ny ray aman-dreny am-panahy amin'ny diosezy no hitarika ny eokaristy masina. Misy faritra 7 ny fiangonana ary misy fianarana katolika T1 hatramin'ny T5 ary misy mpampianatra 4 mianadà. 500 eo ny kristianina vita batemy ao amin'ny fiangonana.
Ko izay indrindra tonjobily izay a no anentanantsika mianakavy satria hitantsika ao amin'ny korintianina voalohany a 3:15 manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ka mitoetra ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra. Izay indrindra no anentanantsika mianakavy zanaky ny Masimbavy Terezina Jesosy zazakely ankorina na isika ety an-toerana na ny zanak'ampelezana dia ankalazan'izay tonjobily izay ka ny 5 oktobra ho avy izao a no anomboantsika izany amin'ny fomba ofisialy. Dia manentana antsika mianakavy andro sabotsy io fa resio ny sampona afahantsika mianakavy a miara-manokatra izany sy anolotra ny sorona masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia entanintsika mianakavy na isambatan'olona na isan'nytokantrano a hiaraka hivondrona hiaraka ankalaza ny Andriamanitra mandritra izany fanokafana izany. Tsarovy ihany koa fa misy adidy tokony ataontsika mianakaviny amin'izany dia ny fanaovana ny autoblokany tokontanin'ny fiangonana ka mandraisa adidy a fa ny adidy ny tsyan'olon-dratsy mandrakariva. Misaotra antsika mianakavy.
Koa araka ny voalaza araka ny fanatanana teo ara dia amafisoka etony satria tena fotoam-pasoavana lehibe ho antsika benina niry benina angataka mba kalazan'izany fa itsika izao hoe tsika izao no fiangonana tsika na kalazan'izany fa 50 taona ny fiangonana izay ny kolokolo antsika nanabe antsika ary natonga antsika havanina toy izao a de tao i Masimbavy Terezy. Koa manentana antsika ho tonga maro a ary andresy ny sampona araka ny voalazany filohantsika teo a de tongava maro ireo olona mahafoiza fotoana de amin'ny fanomanana rehetrarehetra de miara-mietana fontsika mba ho tanana miara-mandray a soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamindra finaitanjaray mora zaka ary tsika de anao tsangam-bato lehibe araka ny voalaza teo a koa dia manentana antsika anana fahavononana sy fahazotoana amin'izany toy izao raha ny fandaram-potoana amin'ny fito sasany a ny fitsanantsika andray ray aman-dreny amin'ny diosezy a izay tonga ny sorona masina ary raha antsika kalaza hiderahana an'Andriamanitra amin'izany fotoam-pasoavana lehibe izany. Amin'ny valo sasany kosa dia amin'nyfandraisantsika andreo vahiny izay anotrona antsika ary indrindra hiara-paletsika ankalaza n'izany fotoana izany. Ny amin'ny sivyora dia misy ny adoration tena fahasoavana lehibe io ireo olona koa aoka samy vonony alaminy daholo ny fandarantsika rehetrarehetra na ny any toerana na ny etya ampelezana dia aoka avitrika ary afo fotoana fa fahasoavana lehibe io aho a fa benina niry fa benina angataka fa itsika aloha izao no ankalaza ka dia mirary antsika mirary ny soso tsara tongava maro a araka ny fandarana moa dia isy ny tômôbila imbonana na ny 5 oktobra na ny 3 oktobra tsy adino a fetim-piangonantsika tsy adino dia samy mietana amin'izany ka na de efa nandeha ny 5 oktobra nareo ianao anokatra ny tônjôbily dia vonoana ihany koa a ny 3 oktobra amin'ny fetim-piangonana koa dia mirary ny sosiny tsara ireo olona ka dia tongavintsika maro a ny tômôbily efa vonona amin'izany any mpikarakara samy hitahian'Andriamanitra.
Tunga yom ni fto na ifab saratsika ni afatum Papa François na nita ni vavakini Angeli Somaly arisik.
Namarana ni famangina apostolika andian fa enambefapulu izenatonta ni Luxembourg on Papa François o Mali. Ni sotanjo ptunja fivavana si ptunja fanzakana si rereeta zay ni aranias tam ni fandaisanaz na nditrizan izi. Arntut kia manuka na tam ni reo marar si beyant nun vavaka zay atonizi reo. Tsia din nyanku ni nisotanjo ulla aviam fire nina hafu, izai tunga na natika tani.
Miara dalana mnivawoka ni andrimanti. Yuhu ni raimasna nuluwa yefta intisicha makalaza ni andri raisa pirenen wa nipfinda muna si ptsopunenan amtisi wa mbropul septambra iti. Nasungadu mufa firenena pandrai pfinda muna maru i Belizik arumbula mandrai atram nizau. Teundinda nuna nitana ni firenena europian sinifiana kafimbe raisa pirenen mbaya nrai ni itanga pifindra muna ulala na irai afana mtumbu miara kawanata ni frala ina. Naneta nantzirayra yankuni Papa François, ba ijeri ya omrio ralaisi ya nabaf pfinramun, ni enrk jesu izay tunga papiatran si pivayin tito amtzik.
Teo ampamarana nanu nilazani raimas na faa manai maf ni fi taraniadi au Liban izi, izay misi fi achaki anrati wa mnipunna. Tena marde maru izure ula mati sanandro an Moyen Orion, ka mivavai sikia wanireuza ni aranzani, sinfiana kavini izreu, ar mivavai anku wanifantipa alimana. Na nawansu avi anku ni evikandrom, ba anadzan naigena nififamnu na Liban, Gaza, Palestine, Israel, lari Ukraine. Tukni avoka uiz, yureuza inu giaza na natota kalnain, arumena lala na nifanapina anaswava na nyula.
Marana tika ni fiarana ni vavau iresa pirenina.
Anukata ni dinga na mnifanandrata na ulzambat ani panzaka bodwani Papa François.
Nanambara ni Papa François umali, fa anukata ni dinga na mnifanandrata na ulzambat ni panzaka bodwani, nandita ni suru na masne za intarinto mnikianza rwa de bodwani tan Bruxelles. Tukini anazava ni saina reputunda uizi, ni wapena na izaina siunti ulunfuno na iti, ni ariva ni valambura pulisi ya ptambura muni raimasin, ni arakatam ni panzaka vavambels, nuna mangin fasa na ilivena nti panzaka iti, om fasa ni panzaka om nifianguna Notre Dame Oleken.
Nidera ni yerpu ni ti panzaka iti ni raimasina ize ni safidi yala tam ni tuera na maa panzakazi nun fandava nsi ya nosni ni lalana mumba nfanalanzaza. Tera katam ni telpulsi vanzatuse rivi panzakiu nangata ka andro eveka u Belgikan pap nu izani ba andre antana na mnifikiara karan anachachara na izantanzu na izani. Charles voalohany moa no mpanjaka eropeana farany nasandratra ny eglizy eo amin'ny laharana olontsambatra tamin'ny taona efatra sy roa arivo.
Farany amin'izay vaovao resa-pirenena izay dia nambarany Papa François fa tsirariny ny daroka bomba izay natao any Liban izay nafatesany asan'ny Nasrallah mpitarika azy ireo sy olona maro hafa fa indrindra noho ny tsy fandanjakerinisy teo aminy sy ny mpifanandrana aminy. Marina hoy izy fa niady dia manohitra ny maha-olona fa misy kosa fitsipika amin'ny feny ady izay tsy maintsy arahana.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao, anisan'izany ny Safidy sy Fredeline ary Mirambola. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana masina?
Vomerana asa?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?